Bashkia Fëmijëtare e Shënjikullit në Valdej e mbledhur së bashku në ditën e Zotit në kremtimin e meshës në katedralen Shën Tereza e Kalkutës, gëzoi edhe në ceremoninë e marrjes së ministerit të lektoratit të birit të kësaj familje, seminaristit të diocezës së Sakës, Zef Marku. Do të kishte qenë bukur që sot mes nesh të ishte bariu i diocezës, i ndjeri i Zot Luciani, për këtë shërbes liturgjike, por jemi të sigurt që ai nga qielli gëzon dhe lutet me ne sot për hapat e parë të Zefit drejt rrugës së meshtarisë. Kështu e ka filluar fjalën e rastit Don Simon Kulli, administratori diocezan i Sapës e njëkohësisht famulitari i katedrales. Ndërsa i shtoj, jam sot me ju si administrator diocezan për t'i dhënë ministerin e elektoratit, seminaristit të kësaj dioceze, Zefit, që ju e njihni mirë të gjithë. Në hetjen e tij drejt meshtarisë, sot kisha ja beson fjalën e Zotit që ta studioj dhe ta meditoj sa më shumë çdo ditë. Dhe pas pak vitesh ta ushtroj si meshtar me popullin e Zotit, fjalën e jetës. Dhe tjetë fjala e Zotit dhe liturgjia kësaj të dielës a i, që t'na shëndris mendjen që ta vëmë në jetë, sa më mirë këtë të madhe që ne kemi, dhe këtë moment që po jetojmë. Duke i drejtuar seminaristit, Don Simoni foli fjalët i dashur Zef, do të pyes ty dhe në një mënyrë të secilin që është sot i pranishëm në këtë mesh. A nuk është kështu që Zoti është shfaqur në jetën tonë? Mendoj se çdo ditë më shumë ai është mes nesh e na ndihmon të realizojmë thirrjen tonë. Jezusi na kërkon që të dëgjohet, dhe me dëgju do të thotë të ju bindesh gjithçka që ai na thot. Dhe ky është sekreti që ti Zoti i dashur duhet ta jetosh dhe të transmetosh të tjerëve në rrugën tënde. Përfundoi Don Simoni. E kështu gjithë së bashku gjatë kësaj liturgjie, lutem hyjnat që ta bekoj këtë të zgjedhur për shërbesën e leximeve. E në përmbushin me besnikri të shërbesës së tij, ai të shpallin Krishtin dhe të japin lavdi atit që është në qiell.